của Song Chuyến.
Bạn sang ngoài đi số, phải bê cái bàn gỗ mà. Territoire ya Bakwasende ba mai mai ba major liki ya Libi ba bundaki na batomboki ba Rwanda lobilo leki na butu ba mai mai ba fundi ba interamu eko ingi ya bitano bia bango zanga ndingisa kasi ba bundi ba Rwanda ba lobi ba kendeki kusenga nyongo ya bidoko ba depi saka na ba fandi kubenda na ibomisi ba toba bale mbale ngoma Territoire ya Bakwasende na etuka mwenye toko matakoyoka sangwa anselme maswa na ndimbo la Godlive Omondo. Etuka ya Bakongo bantumwa batindamaki koluka mikuwa miya batumbele bakundamaki na balokalite ya Lunga Vasa na Pema Nterne bamoni ebembe yokote katina maiba moni basengite bakambisite ya Mwanda bape nisama zambiba yangila kienguba mabe na boningani buti kusane makati na etuka tokoyoka pe daniki ndanzita mpo ya ndimbo la Ngumba Kananga na etuka katawa sudantale tena ibale ya sango tokolobeda mabota pe na ntuku ibale matali kufunda te basali batindamaki kukabula bango bitando ya kutunga nda kuma belele te pesa kibango pambu wakumi kosenga wangu misolo mwende na mboka laki kosena bolu kalukiba kuyeba solo ya likambo pe kosene misayango toko yoka sanga marisha nta lumba na mako mulumba sanga kota lingala ya lelo miyazomi sanga ine mbubu koto iba ina mwambe sangu na bufuse yango nyo kubenda na ibandaki ongonga tuku ibale na isato ya mwami bale moleki boko babundi ba Rwanda ba interamwe ba ibatala kana teritoa walikale tuka Nord Kivu mpe bagenda katango na tango na teritoa ya Bakwasende na tuka mwenele mingyo bitando ya mabanga matalo mpuna kusala mimbongu babundaki na ba mai mai ba lingomba liyangi na makana major liki iluki ya bili na ituka mwenele babundaki na itando ya mabanga matalo na kombo ya Elonga lokalite ya Elonga izomi na batido maten kama mibale na tuku motoba likuwele ngumba Kisangani mwende na mboka mwa Elonga lobi moko mbundi intera mwe mpe moko mwimboka bakufa kina kubenda na yango ongambo na ye mokambi mapingama ikolo mazwami o Bakwasende ya lobi azanga kande makoki makoyangi la bitandobi na biso mpamba te atalibu ngona basoda basangana moke ndo kande babundi kubasimi mando kitaka ina bazali mingi toyo katanga anselme maswa na ndimbo la Godlive Omondo.
Ba mai mai ba fundi ba interamwe kokota obitando dikambemi na bango. Kwea ba interamwe, ba mai mai ba bundisi bango pamba tango bango ba yakinde kusenga nyongo ba pesa kie pa ya ba imboka. Na itando ena ba interamwe ba mesana koteka peko pesa nyongo na makasi pa ya ba imboka. Ezalili eye esepelisi ata mokete ba mai mai ba zwami o itando eye. Interamwe ya mi bale ya kange maki. Ba ninga ba ye ba sengi ba mai mai ba zongi sa moninga wa bango so kite bango ba kusala mubulu. Kutu ngumba Kisangani, Godlive Omondo, Radio Okapi.
Bobele sanga babundi omoni na makongo demokratike tuka ya Nord Kivu lisusu misala misale mite.
Mai mai babundi ngoba ya kindamba tango ba.
Ina izwami oba kilometre kama moko tuku sambolikolo la ngumba Goma tekitoa Lubero. Misala mikangemi zambi bato babangi bokomi ya boko babundi. Mkama mi bale ba mai mai balingomba kasigi ya vita kitambala. Bakoma kikuna na bangona kaina lobi doleki ndelo lenge ba yebani kutungisa bato. Bapandi baboyi kokoba misala ya bango ya mbona kuyeba ntina kani babako omeli. Babundi mai bataliko tambo na mando kipe na masasi mte na yango na miso ya bapandi banso mpe basoda baikolo baibasinji na kamboka untaka ena. Boye mundele mboka mwadube kwa lobi ba mai 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 ba bengala makisa nza eleki na babundi ba Rwanda ba ilipinga ridi na bokuse eyebotama untaka ena mikolomileki na ituka ya Nord Kivu. Bula ibo asango bena lindyamu.
Nasima botuni general levita kitambala komanda wa ba mai mai ena alobite bazalibe kozila bato samanaka mabotiki etumba lolenge eluwa maki o program amani kasi kona general mayala alobite likambolina alisengeli batala yango ontei elisanga su komisyon mixte militaire ongambo ya program amani butogoma Bernardin Diambo mpo ya Radio Kapi.
Bwadinga ni boketo ingili na eduka ya Sud Kivu bakambi bakeli joko linaka ya kusindi la boke mginte ya baie ngumba Bukavu bayangana kiongotele ya poso mpe bakambi izala kibongo bakambi kimya boke mgi basoda bapolisi mpe basusu babati la kama kukima batoka kina eduka ena ya Sud Kivu nde bakeli ngumba liye watu bako banda kukabula na basango pema yebisi katina misala bayangi laka lolenge teso kimbe bato makebisi mazali bakabula yangona lumbangu mpwete baye bako bati la bato lolenge lolongobani. Mwendele mboka mwengumba Bukavu, mwana mboka Prosper Mushobe kwa alubi, asili kukabula na basali, bakosala kati na ngomba lina, boko bisalelo, ndakisa ba telefoni mpoete baba na musala makobatela, lobi kope biloko ya bayi etuka ya Sud Kivu mingi penza bayi ngumba Bukavu. Mwendele mabongisi, makozungi sakima pibo kengi, ontaka mwenye makongo demokratiki, Mushobe kwa alubi, asili kukabula bi, pakindu, yoko likindu. kikutanisa kiba kambi kimya bukengi bayi monike pe basusu kindu na ituka manyemba bakambi mai basangisa kima yele pima kuki makosala te babini sababundi pe basindi mandoki banso li banda la bitando biya mwenye makongo demokratiki mingi peza na kotanga li banda ya norsud ya norkivu pe sudkivu kina manyema pe etuka ya monyele toyo kasangu ya Mathieu Ilunga na ndimbula aske zigatayoro.
Pona mkunzi ya bilo ya Monique oyu ayangira kilikita, likambo lango litali etuka ya Manema pona makambo mabale. Ya liboso, Manema ezali pene ya etuka ya Nordi Pesu di Kivu, epai wapi ezwami babundi ya ekolo na baye ya bapaya. Pe ezali na babundi o etuka, baye batali na mandoki, ndakisa o kabambare. Ezali pena bisika bisusu biye baye etuka, batali koyoka na te, bo elimboli Ahmed Shari. Mokambi molandi wa etuka, andimi bongo maloba ma mokonzi ya biro ya Monique Pierre Masudi Mendel, alobite, Manema ezali na boko makambo matali kozangi za kimya onordi ya etuka mingi olubutu pe kateste bakisa botundi biloko tango na tango uta sandabine iko kasongo osudi ya etuka esengeli koyeba te mabongisi mazali pona kobebisa misala misomi ya babundi o etuka na boye yoko mobembo ya motala mokotale ma omoko ma motala metano moye osala mabila o etando ya kabambare pona yango.
Mwana mboka kabila Kabange Joseph mokundi makongo demokratiki ya komi tongo ya lelo na ingumba Lubumbashi na ituka ya Katanga ye ya wuti na ingumba New Delhi na ikolo ya India mabele maazia ya mbuda ye kukuma ya Lubumbashi toye bisate mwana mboka Pierre Lumbi mokambi misala minene unte ya mbula matadi akuma kikuna ilongo na baninga basusu babale ba imbula matadi totanga mwana mboka Marte Kabwe Lulu mpe mokambi mwana mboka kabila mokundi makongo demokratiki mpe Godefa Mayobo mokambi ndako musala ya muyange libula matadi Ntembete bakambi mei bakia ina Lubumbashi mpona kubandisa misala ya kubangisa njila ya bingumba ya Lubumbashi kina Kasumbalesa. Tuyebisa kiawa na radio kapi Nikolo Mileki, boye mkundi maikolo, lobi mamitano yeme inde akubaka mbele ya kubanda musala mwana makubangisa njila katina Lubumbashi pe site ya Kasumbalesa. Etuka ya bakongo yoko sango yebisa kite mbele boko bato babu mamaka mpe bakunda makinte ya libulu yoko. Ezali mbele lokuta mpo bantumu watinda maki koluka nzoto ya bango oba lokalite ya Lunga Vasa mpe Materne mbele bamoni ata nzoto to ebembe yoko te bitando ya Lunga Vasa mpe Materne lizwami na bakilometre kama moko na ingumba matadi etuka ya bakongo kasengebene na miyoko mambi bantumu bamona kina kukuma ya bango kuna basengite bakambi site ya boma mpe Materne bape misama mamo kena musala zambi bazanga kiko bati la malamu ingumba ingumba ena wele kwetuka ya bako mbuta kiko leka na kubulu makasi Nikolo Mileki shibola iba sango dani kinda nzita
Likambuliye bakunda kibato na mboka Lunga Vasa mpe Materne na Assemblée Provinciale ezali kolakisa to koboya esika yoko te mabulu ezali honorable Pako Mapangula oyo akambaki lisanga liye alobaki te wana bakendeki mbala liboso elongo na procureur ya boma ekomaki bango esika libulu yeli ezali procureur asengaki bakanga bafoto mpe bati ya bilembo likambo ekoka mwa tango lisanga ezongaki mbala mibale bilembo bizalaki ndenge batikaki yango te wana batimolaki eloko moko emona na kite obele makala mse solo ya mabe ezalai kulumba na esika yango na bolandaka maluba mapaku mapangula bakroa rouge bayaki kotimola esika eye bamona kibisale libiye ya kokanga zolo mpe poso ya lokolo ya mutu bo elobaki yango munganga mabiala lisanga esengaki mondele mboka ya boma mpe Manter bakoka kopekisa bango ya mbote batamba na ntina ete babwaki kokengela esika eye uto matadi danikinda nzita radio Okapi
kwa tere bantoma bazonge li mayanga ni mamosala si manaposo isato li ngomba le bantoma ya baie tuka liyanga na kana ngomba mbandaka bantoma bali ngomba li sunga kama kundi maikolo AMP na bukuse babu yake kuyanga na baninga zambila kufunda te mokundi mwa etuka ena Equateur mbele ayange la kankita mabe ya ituka mubimba bula ibu asango rejim boku manza
bako kakopi mpe manter ya mbote
beba asambli ya ituka ya Equateur tuku samuna mwambe bazalaki obukuta nibo mokolo mamisala misato
na lisalisi ya Monique nde ba depite ba ANP bandimaki kozonga ukati ya assemblée na bolandi Jean Costa Mokuma mokambi wa ba depite ba ANP bilo ya assemblée epesi elamu elamu na makambo manso maye bango basengaki pe batali bolamu bwa baye tuka ya Equateur esika ya kotala boyo bwa bango penza komisio esusu ekotelemisama mpo ya koyekola etamboli ya misala ya assemblée pamba te eyeyambo eboyamaki tosimba te ombala eye assemblée nde etali mpe na bozindo linaka mpe etamboli ya mosala mambula matari ya etuka ya Equateur. Mbandaka Rajin Boku Mandango, Radio Okapi.
Okapi sango nyonso ya ekolo mobimba.
Etena ebali ya sango tuyambi Daniel Tambi Mtonio Brevilibia Radio Okapi na yeto ingeli na etuka ya Katanga miloni mibale na misolo mia ekolo tabenga kabongo franc congolais mibungi misolo mitindama kipo na kufuta basoda basindi la kaikolo ondila ya mayi na lokalite ya Molihu.
Mokambi etuka ya yambo ya basoda bate la kaikolo na ndila ya mayi bo ilobio Rebecca ayedi saki sango yesima ya mobembo ya mosala pia bonongi bebo mimaki o Molihu kotala bilembo ya makama mwa matuku mibale na mine pi matuku mibale na mitano ya sansa ya misati yeleki General Hermos Lokole alobi azonga kio kalemi elongona komandant ya base naval ya Molihu pe molandi waye babale basengeli kopesa pe koyebisa pole lolenge nini mbongo ya kufuta basoda emona na kite
teritoire ya Ilebo pe na tuku mibale ya mabota mazali kubika na mpasi ezali bongo mabota mai mabungi saki bandako ya bango mikolo mileki na mbula ekasi pe leta ipesa ki bango bikando ya ofele kasi basali batina miko pesa bango mabele
ko pesa le basengeli ko pesa
pesa bango mapango boye mondele mboka mwa Ilebo alaki kosala boluka lukipo na kusukisa basengi misolomi na katina bakabuli mapango tuyo katangwa Andre Tambala na ndimbola ya Marco Mulumba.
Ezali bongo bandako bapanzaki kobanda mokolo mazomi na minei mwasanza eleki na bolandi mokano ya mokambi wa Estuka. Ezalaki mpona kobatela libongo na pe bitando ya kompani ya FNCC. Mokandato arete ya mokambi ya Estuka elobite bakopesa bakolo ndako mabele mosusu mpona kotonga na kartie Mpucha na mpe Malumalu. Kasi te na moi mwalelo na ino bazwi makoki na mabele maete. Moko na bango afundi moi misala ya bokabuli mabele te azali kosenga bango mosolo ya franc congolais koto tuku misato mpona kopesa bango mikanda ya lopango. Kasi mosolo moye bango bazangi yango ONG na kombo OCDH emonsi mpe likambo liye ebakisi te esili kokutana na mokambi ya territoire mpona kopesa eyano. Ongambo ya ye mokambi ya territoire azali na bobangi mpona kopesa eyano na bosenga boye. Desire Masumbuko amonisi te ezali na bato ya lokuta bayebani te bayebalingi mpe kozwa mabele mpona koteka yango nsima. Kasi asengi na bayebanso ndako epanzani kokutana naye na tina ya koluka eyano ya kopesa na bosenga bwa bango.
Etuka ya monyele mpe bandundu na bokuti toyambisango na Daniel Tambinzoni.
Basoda ba 15e brigade integre bazali kozira bosangani na banko au centre ya Lukusa mpona kokota mapinga ma FRTC basili kolekisa sanza motoba oto bakota au centre me ya Lukusa.
Asengi na bayebanso ndako epanzani kokutana naye na tiyano ya kopesa na bosenga bwa bango.
Etuka ya monyele mpe bandu mbisa nguna dani.
Basoda wa 15e brigade integre bali ya bosangani au centre ya kukota mapinga ma FRTC kulekisa sanza motoba au centre meya Lukusa.
Meya Lukusa anso ndako epanzani kukutana naye na tiyano ya kote babango.
Nyebe mpe bandu mbisa nguna dani.
Basoda wa 15e brigade integre bali ya bosangani au centre ya kukota mapinga ma FRTC kulekisa au centre me ya Lukusa.
Meya Lukusa anso ndako epanzani kukutana na yano ya kote babango.
Nyebe mpe bandu mbisa nguna dani.
15e brigade ya bosangani au centre ya kukota mapinga
au centre mea Lukusa
anso ndako
kota mapingo kota mapingo kota mapingo kota mapingo le kisasa
au centre mira au centre mira au centre mira au centre manso ndakaso 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 yakopiano yakopiano yakotoba bango bango
ele mpe bandi mbisa nguna dani mbisa nguna dani mbisa nguna dani
ya bosangani ya bosangani ya bosangani
au centre au centre au centre
kota mapingo kota mapingo kota mapingo
kota mapingo au centre mira au centre